Radio Play esittää Sunnuntai Brunssi.
Tervetuloa Sunnuntai Brunssi. Hannes Hyvönen.
Kiitoksia.
Häkissä-kirja on ilmestynyt tuossa jonkun aika sitten. Mä luin tämän kirjan oikeastaan niin kuin yhdellä hotkasulla. Tämä oli semmoinen kirja, että tämä piti katsoa, että miten tämä tarina jatkuu.
Ja okay.
Mietin, että jos tästä kirjasta tehtäisiin leffa, niin kenet muun kuin Mikko Leppilammen näkisi tässä? Mikko Leppilampi tai sitten kuka olisi tämmöinen niin kuin roolivetäjä? Jos sanotaan, että tästä tulisi vaikka niin kuin Amerikan markkinoille tämmöinen myyntileffa, niin kenet sä haluaisit, että esittäisi Hannes Hyvösen?
Aika pahan laitat kyllä. Jos pitäisi näihin kaikkiin niin kuin mielialoihin ja tämmöiseen syventyä ja näytellä, niin mä luulen, että Franzeni olisi aika kova.
Okei, Peter Franzen.
Joo.
Okei.
Mä luulen, että se olisi aika kova siinä, kun mitä hänen rooleja on kattonut, niin se varmaan pystyisi siihen samaistumaan, mutta
Markus Seli, jos tämän kuulit, niin Franzen rupeaa kiinnittää. Siellähän nyt parasta aikaan tehdään dokkarielokuva sun hyvästä ystävästä, myöskin jääkiekkoilijasta Jere Karalahdesta.
Joo, kyllä.
Sä oot lukenut hänen kirjansa.
Oon, kuunnellut on ja on itse asiassa osallistunut siihen dokkariinkin.
Okei. Okay.
Niin tulee erittäin mielenkiintoinen juttu siitä, että...
Joo, te ootte melkoinen parivaljakko. Voisi kuvitella, että Mötley Crüen, Nicky Six ja Tommy Lee, niin ne on aika... paimenpoikia nyt verrattuna teidän sekoiluihin.
No en nyt tiedä, ollaanko me nyt ihan niin, tai ainakaan. No joo, kyllähän meillä on vähän samankaltaisia tarinoita, mutta joku meitä yhdistää. En ole ihan vieläkään selvittänyt, että mikä siinä on, mutta jotenkin me on aina ajauduttu jotenkin meidän elämä aina yhteen ja ollaan tavattu monta kertaa. Ja ollaan aika sellainen läheisiä, vaikka nyt ei soitellakaan kauhean useasti, mutta tietää, että ollaan toistemme tukena aina ja loppuun asti, niin se tuntuu ihan mukavalta.
Hei, sä oot pelannut aika monessa seurassa, käydään kohta läpi näitä asioita, mutta nyt kun sä oot keski-ikäinen, sama kuin minäkin ja puolet elämästä, jos nyt laskisi, että jos nyt menisi kaikki niin kuin pitäisi mennä, niin puolet on vielä näkemättä.
Joo.
Jos tulisi Hannes Hyvösestä jatkokirja, niin mitä sä halusit, että se olisi se otsikko? Nyt tämä on häkissä, niin mikä se olisi se uuden tulevan kirjan, elämänkertakirjan otsikko?
Joo, vapaana.
Vapaana, se kuulostaa hyvältä. Koska nyt mä tiedän sut ja tunnen sut jonkun verran, niin mä aistin sussa, että se on nyt tällä hetkellä semmoinen hyvä elämänvaihe.
No joo, täytyy myöntää kyllä, että aika hyvä balanssi on löytynyt kaikkeen arkeen ja tekemiseen. Että nautin kyllä elämästä tällä hetkellä.
Mitä sä veikkaat, jos sulla olisi ollut toi balanssi silloin, kun sä olit huipulla, niin pelasit sä vieläkin lätkä? Tai olisit sä pelannut ehkä niin kuin siellä NHL:ssä pidempään?
No sanotaanko, että olisin varmaan pelannut yli nelikymppiseksi.
Joo.
Niin kun mun fysiikka oli siinä kunnossa, että mä olisin pystynyt siihen, mutta henkinen puoli vaan niissä elämäntilanteissa niin antoi periksi ja ei vaan kerta kaikkiaan pystynyt. Että varmasti olisi ollut erilainen ura, mutta sitten taas, jos mä käännän tämän niin kuin positiiviseksi, mitä mä oon menettänyt ja kokenut tuolla, niin, ja mitä mä nyt teen tänä päivänä, niin miten mä pystyn auttamaan muita ihmisiä, niin en varmaan siihen pystyisi.
Mm. Marko Jantunenhan silloin aikanaan oli, ne taisi olla niitä ensimmäisiä, jotka hyppäsi tavallaan kertomaan, että miten esimerkiksi niin kuin äärimmilleen voi viedä asioita. Ja sitten tuli Jeren tarina. Jerehän seurattiin aika lailla niin kuin, silloin jo pelaajaura aikana seurattiin aika lailla otsikoissa. Ja sun kohdalla mä en muista hirveästi näitä otsikoita, että olisiko ollut silloin pelaajaura aikana. Taisi olla niitä silloinkin, vai oliko
ei,
niitä?
Ei yhtään ainutta.
Ei yhtään ainuttakaan?
Ei.
Ja sitten tässä kirjassa kumminkin puhutaan siitä, että varsinkin silloin esimerkiksi Ruotsi-aika, kun pelasit, tai ylipäänsä kun tuli pelattua, niin sitten niin kun pelasit, niin pelasit täysin ja sitten sen jälkeen oli vähän niin kuin sitä vapaa-aikaa, sitä tyhjyyden täyttämistä, niin se oli vähän sitten semmoista erilaista.
Joo, no se oli vähän semmoista jotenkin sitä pahan olon pakoilua ja semmoista sitä ahdistusta. Mä yritin päästä karkuun niin kuin näillä pillereillä ja alkoholilla, että ei se ollut niinkään sitä, että mä rakastin juoda tai bilettää, mutta se oli vaan jotenkin se, pelasin monta kautta sillä, että perhe oli muualla ja itse yksin siellä ja sitten sitä ahdistusta ja sitä oloa, niin mä vaan juoksin karkuun ja mä käytin siihen sitten näitä kemikaaleja.
Ne.
Ja kyllä se sitten tietenkin uran loppuvaiheella vähän lähti lapasesta muutaman kerran, mutta jotenkin niihin kaikkiin liittyy aina se ahdistus ja se huono olo sitten siellä kaiken takana. Että se oli ehkä se mun syy ja sitten jostain kumman syystä, vaikka mä tuolla tein kaikkein hullua ja ei tietenkään kaikkea voinut tuohon kirjaankaan laittaa, niin mulla oli jostain kumman syystä aina tietty kontrolli siinä, että mä en päättynyt mihinkään lööppäihin, että mä jotenkin osasin aina vähän laskea, että mihin mä meen ja mitä mä teen ja mihin ympyröihin mä oon menossa. Niin kuin niin. Mutta se oli sitä aikaa.
Miten hei, kun nyt esimerkiksi korona-aikaan, just vähän aikaa sitten katson uutisen siitä, että nyt aika moni jääkiekkoilija on työttömänä. Että et, tavallaan semmoista niinku turvaa ei ole ollenkaan. Ja aika monella on varmasti se tilanne, että oikein tiedät, mitä tässä tapahtuu, saako uusia sopimuksia. Jos ei saa, niin mitä alkaisi tekemään, alkaisi kehittämään jotain uutta. Että tavallaan kaikki niin kuin se pelko siitä, niin onko tälläkään hetkellä mitään turvaa esimerkiksi jääkiekkojoukkueessa? Onko siellä semmoista, niin kuin, nyt esimerkiksi puhuttiin Jypistä, että siellä aletaan YT-neuvotteluita ja pelaatkin joutuu sen alle. Niin onko niin kuin tällä hetkellä ylipäänsä niin kuin joukkueella keskenään sisällä niin mitään turvaa?
No kyllähän nyt on kyllä niin poikkeustilanne täällä maailmassa ylipäätänsä, että on varmaan niin kuin urheilijoilla ja ihan kellä vaan työssä käyvällä ihmisellä, niin varmaan aika pelottavaa aikaa sillä, että onhan siinä tietenkin jääkiekossa niin se joukkuekaverin tuki ja näin ja varmaan saa apua taloudellisesti pelaajayhdistykseltä jonkun verran, että tulee toimeen, mutta veikkaan, että viettävät aika unettomia öitä nyt ja varsinkin ne, kenellä ei ole sopimusta ja ei ole mitään hajua, että jatkuuko pelit koko kauden ja tuleeko diiliä, niin voi olla hyvin mahdollista, että tulee välivuosia ja joutuu tekemään jotain muuta tässä välissä.
No sun pelaajauran aikana oli tämmöisiäkin tilanteita, jossa oli vähän sitä epätietoisuutta, että miten jatketaan, jatkuuko, siirtyykö johonkin joukkueeseen, niin pystyykö tuommoisen niin kuin ylipäänsä, pystyykö sen asennoitumaan? Yleensä sanotaan, että ihminen on sopeutuvainen, mutta pystyykö tuommoisen niin kuin stressitilanteeseen sopeutumaan? Varsinkin sitten, kun sullakin on ollut perhettä ja vähän vastuu niin kuin siitä elättämisestä.
No kyllä se muuhun vaikutti silloin, kun jos meni pitkälle syksyyn, että sai sopimuksen ja jos vaikka kausi oli päällä ja tiesi, että seuraavalle kaudelle ei ole sopimusta, niin kyllä se vaikutti niin kuin muuhun ihmisenä ja oli vähän semmoinen stressaantunut ja ehkä vähän kärkkäämpi niin kuin reagoimaan negatiivisesti asioihin, että ei ollut semmoinen niin kuin rauha. Ja sitten heti kun saisit sen diilin tai jos teki just joku 2 vuoden sopimuksen, niin oli vaan semmoinen, okei, nyt on taas ihan, okei, nyt on ihan hyvä olla taas ja muuttui kaikki, että ei se mitään hauskaa ole kyllä, että totta kai sitten semmoinen pelaaja, joka on pelannut jo 20 vuotta ja hyvällä tienestillä, niin on jotain varmaan jäänytkin ja on varaa olla vaikka 1,5 vuotta ilman palkkaa, niin eihän se nyt siinä tietenkään varmaan niin stressaavaa ole, mutta jos ajatellaan jotain vähän nuorempaa ja ei niin tähtipelaajaa, mikä tienaa niin paljon, niin on varmaan kyllä aika rankkaa tällä hetkellä.
Niin, se aika usein nähdään, kun puhutaan jääkiekosta, joka on siis Suomen ykköslaji tällä hetkellä, mitä mieltä sä oot noista 1 000 000 palkkioista pelaajien kohdalla? Nuoret pelaajat, jotka lähtee NHL:ään tai KHL:ään, niin puhutaan niin kuin aika isosta summista, niin tekeekö se hallaa, että jossain vaiheessa niin kuin nuoret pelaajat saa tommosia summia rahaa? Ja sitten yhtäkkiä sä ootkin tyhjän päällä. Ja sitten jos sä oot osannut laittaa rahat säästöön, niin hyvä. Jos sä oot elänyt vähän silleen, niin kuin, että mikä laulajan tulee, se viheltää ja menee, niin huono. Mä mietin, että yhtäkkiä jos tulisi vaikka tommonen 2-4 miljoonan dollarin palkkio, niin kyllähän se väistämättä muuttaa ihmistä. Vai muuttaako se?
No, kyllähän se muuttaa. Ja totta kai onhan nykypäivänä nuoret tavallaan fiksumpia, jos ajattelee rahan käyttöä. Mutta sitten taas, miten nykyajan pelaajat ja urheilijat saa sen ison sopimuksen, niin kyllähän ne sen liian helpolla ja liian aikaisin saa, että niin kuin NHL:äänkin saadaan yli 1 000 000 taalan sopimuksia ennen kuin on tehty edes kertaakaan 20 maalia liigassa tai mitään vastaavaa, niin on se vähän lähtenyt käsistä, että kyllä siihen pitäisi niin kuin, että työt ensin ja sitten palkinto, että se vähän on nyt häivynyt niin kuin ihan sama mikä urheilulaji on, että sitä rahaa syydetään nuorille ja kyllähän siinä joku sen hallittaa ja sitten kun se ketä ei hallitta, niin sen pelit varmaan loppuu aika äkkiä sitten.
Mm. No jokaisen unelma varmasti jääkiekossa on päästä pelaamaan ammatikseen lätkä. Silloin kun sä pääsit toteuttaa tätä unelmaa, niin mikä oli fiilis, kun sä sait sen ihan ensimmäisen ammattisopimuksen, että vitsi, että tää on nyt mun ammatti?
No olihan se tietenkin mahtava fiilis silloin, kun mä Turkuun menin ja mä en niin kuin, no ekaksi mä pelasin vielä siellä farmijoukkueessa kiekko 6-7 ja sit pääsin joulukuussa niin kuin liigan mukaan treenaamaan ja pelaamaan vähän siinä, niin olihan se siis sillain niin kuin siisti fiilis, mutta kun mäkin lähdin niin nuorena kotiin, niin mä olin lyönyt Oulun kodissa tallan pohjaa ja annoin palaa, niin en mä tästä sen enempää miettinyt, että aika kakarahan mä kyllä olin siellä, niin kuin sitten jos ajatellaan normaalia elämää, niin hukassahan mä olin kuin lumiukko kesäauringossa, mutta mutta oh, kun niitä aikoja miettii, niin on sitä ollut aika tyhmä.
Miten hei, kun pakko kysyä, kun mä luin tässä sun kirjaa, niin tässä on siis, sä oot nähnyt ja kokenut paljon ja kumminkin susta niin kuin näkyy se, että niin kuin huumorin tää on aika menty monesta asiasta, niin kun sä teet tämän kirjaa ja joutuu sieltä kaivelemaan niitä asioita, niin millainen fiilis oli tehdä? Koska sä oot, kirjassakin kerrotaan sitä, että kun sä oot istunut terapiassa ja terapeutin luona ja puhunut asioista, ja joskus on tuntunut, että se on sitä paikallaan polkemista, että ei pääse eteenpäin, niin kun sä käsittelet koko sitä sun elämää tähän asti, niin mikä, tuliko missään vaiheessa semmoinen fiilis, että vitsi, nyt mä en halua kaivaa yhtään, tai millainen fiilis sulla tuli siitä?
No sanotaanko, että niin kuin lapsuus ja nuoruus ja ne ammattivuosien niin kuin ekan vuoden, se oli itse asiassa aika hauskaa. Niin kuin sain sieltä ihan pikku lapsuudesta, kun käytiin sukulaisilla ja pengottiin vanhoja kuvia ja löydettiin jotain, mä tämän olisi muistanut. Ja, niin se oli hauskaa ja niin kuin oikein niin kuin naurattiin paljon. Ja sitten tuli mun lapsuuden pelikaverit Oulussa vielä, siellä semmoinen reilu 10 jätkää. Tämän on nähnyt niin kuin osaa niin kuin yli 20 vuoteen ja he tuli kertoon tarinaa siihen ja ne oli ihan fiiliksessä. Ja kun mä siinä istuin siihen pöydän päässä ja mä kuuntelen, niin se oli oikeasti niin tunteikasta ja hauskaa. Mm. Mutta sitten kun lähdettiin sitten Ruotsiin käymään ja käytiin läpi niitä mun pahoja aikoja ja käytiin niissä paikoissa, missä oli hengenlähtö lähellä ja kävi oikein syvissä vesissä, niin se ei ollut kyllä, se ei ollut kivaa, että se oli oikeasti raskasta, että siinä Marika vielä niin kuin toimittajana ja hyvänä tuommoisena niin kuin tunnollisena työntekijänä, niin kuin se oikein niin kuin kaiveli minusta niitä syvimpiä ajatuksia ja se puski mua niin kuin äärirajoille, niin siellä niin kuin ärräpäät lenteli ja mä lähdin läiskiin muutaman kerran niistä nauhoitustilaisuuksista, kun ei menetin niin syvällä ja just niihin niin kuin oikein niitä raskaita ajatuksia, kun niitä käytiin uudestaan läpi ja mitä oli tapahtunut. Kun mä olin tavallaan aikaisemmin ne jo käsitellyt, ne pahat asiat. Mä olin pannut ne boksiin ja heittänyt pois, että ne on nyt siellä. Niin ne piti kaikki käydä hakkeen takaisin ylös ja aukaista se laatikko. Jaha, mitäs tällä nyt oikeastaan tapahtui? Ja sitten tässä nykypäivän mielentilassa, kun mulla on kaikki hyvin, niin ne piti tuua kaikki siihen niin kuin pöydälle. Niin se oli heviä. Se oli oikeasti, että mä niin kuin muistan oikein, kun sen niiden jälkeen, niin mä olin monta päivää kotona vaan ihan hiljaa ja tuntui aika paskalta. Ja
No näit sä ne asiat nyt jotenkin siis, kun sä joudut avaamaan uudestaan ne boksit sieltä, niin näit sä ne niin kuin jotenkin uudenlaisena ne vai miten ne tuli taas sun niin kuin elämän silmiin?
Kyllä ne hirvitti niin kuin itse, että miten on niin kuin päästänyt itse ja joutunut tommoseen tilanteeseen. Ja kun ei sitä silloin siellä hetkessä ja sitä niin nähnyt niitä asioita niin selkeästi ja nyt sitten kun ymmärtää paremmin, miksi mä oon siihen joutunut ja niin kuin, mikä sai mut niin kuin muuttaa mieleen ja kääntää se kelkan toiseen suuntaan sinne parempaan, niin kyllähän se, niin kuin se hirvitti. Ja sitten kun mä näin, kun mun äiti luki sen kanssa ne jaksot, kun se ei tietänyt niistä asioista kaikista ja mun äitin reaktiot siinä, ja, niin tuli semmoinen niin kuin niin kuin, että ei Herran Jumala poika, mitä sä oot tehnyt.
Ne.
Mutta nyt ne on siellä kirjassa ja en enää palaa niihin asioihin, että ne on nyt toistamiseen taputeltu, että ne saa olla nyt siellä. Ja.
Hurja tarina. Täytyy kyllä sanoa, että sä oot ollut selviytyjissä, mutta kyllä sä oot käynyt niin kuin ihan oman selviytyjä koulutukseen ennen kuin sä oot mennyt selviytyjiin. Että se kuukausi siellä viidakossa muiden julkisten kanssa, niin se on ollut varmaan puistossa kävellyt tähän verrattuna, mitä sä oot kokenut.
No kieltämättä joo, niin kuin on vaikuttanut tommosiin tilanteisiin, niin ei ihan niin kuin hätkähdä semmoisista pienistä pettymyksistä, että osaa ottaa aika sellainen lunkesti.
Mitä sä luulet, että tota, niin, kun skill on ihan siellä pohjalla kun on, niin mikä sä olisit kumminkin niin kuin, tässä kidassa niin kuin käy hyvin selväksi, että sä yhtäkkiä vaan niin kuin päätit, että sä teet asioita pikkuhiljaa ja sä rupeat muuttaa sitä sun tekemistä, kun sä asut sun kaverin nurkilla ja sä huomasit, kuinka se kaveri hymyilee ja pystyy tekemään asioita ja pystyy nukkumaan niin kuin öitäänkin aika rauhassa. Sulla oli nukkumisen kanssa ongelmia, sä koko ajan näet painajaisia, sä et oikein pysynyt paikallasi. Semmoista niin kuin ahdistuneisuutta koko aika, niin mä en tiedä kuinka paljon sä juttelet esimerkiksi lätkäpelaajien tai ylipäänsä niin kuin ystävien kanssa, jotka on samalla alalla, niin onko siellä tämmöinen tilanne? Onko se niin kuin jääkiekon pelaaja, niin onko se vaan semmoinen pelinappula tuolla niin kuin isommissa seurossakin? Sillä, että teidät niin kuin otetaan, käytetään ja sitten kun se on kulutettu, niin vaihdetaan nuorempaa.
No, karkeasti sanottuna, niin sehän on just tuota, että tuota, silloin kun ollaan työn touhussa ja tehdään asiat niin kuin pyydetään ja tulosta tulee, niin meitä kohdellaan kuin prinssejä ja kuninkaita ja niin kuin palvataan. Ja sitten kun se liekki sammuu siinä lajissa, ja, niin kyllä se ihan samalla lailla se yhteydenpito ja huolenpito loppuukin, että tuota, tai se välittäminen. Mutta tuota, onhan tässä nyt paljon tullut näitä keskusteluja viime vuosina, niin kyllä tässä nyt näkyy jo valon tunnelin päässä, että se on mennyt eteenpäin ja tämmöisten vanhojen nikkareiden arvostus on vähän ruvennut niin kuin nouseen pikkuhiljaa, mikä on aika tärkeää niin kuin kulttuurille ja lajille. Kuitenkin pystytään antamaan aika hyviä neuvoja ja että tuota, onhan se parempaan suuntaan menossa, mutta tuota, kyllähän se vähän näin on, että käytetään loppuun ja se on sitten siinä ja otetaan uutta tilalle, mutta niin kai se on vähän niin kuin joka alalla.
Niin, mutta toi on jotenkin vaan niin kuin aika brutaali, että kun siellä on kumminkin koko ajan nuoria tulossa, nälkäisiä pelaajia, niin sitten jotenkin kuulostaa aika raalta, vaikka varmasti jokainen, joka tuohon lähtee, niin jonkun verran varmaan tietää, että tämmöistä se tulee olla. Varoitetaanko niin kuin yhtään? Annetaanko mitään varoituksia siitä, että hei, että tämä on nyt tämä koulu ja nämä on ne säännöt, minkä mukaan mennään?
No joo, kyllähän sillä tietenkin tulee aina jotakin varoituksia, mutta ei pestään sitten kauheasti rekisteröissä siinä, kun vetää tukkaputkella ja täysillä treenejä ja pelejä. Että varmaan vähän menee niin kuin toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Että.
Suosittelit sä, sulla on omia lapsia. Jos sun lapset sanois, että iskä me haluttaisiin ammattijääkiekkoilijaksi, niin olisit sä silleen, että hei, satasella mukana, että ei muuta kuin sinne vaan.
No, en mä nyt oikeastaan, kyllä mä nyt totta kai tukisin, jos haluaa, mutta mä oon kokeillut, vanhempaa poikaa ei kiinnostanut jääkiekkopätkääkään ja nuoremmakas kokeili. Se ei ole vaan yhtä urheilija-atleettityyppi, että sillä on muuta hyviä lahjoja, mutta nyt vanhin poika pelaa kylläkin täysillä koripalloa ja tähtää korkealle ja treenaa kovaa sitä. Niin on mä kyllä siitä ihan mielissä, kun ei tarvitse kylmässä jäähallisista. Se on todella hyvää viihdyttävää, kun on käynyt Ruotsissa jonkun koristurnauksen kattamassa tuolla, niin se on tosi hauskaa ja viihdyttävää ja sitä on kiva katsoa. Mä oon aina tykännyt koripallosta itsekin. Niin.
No miten hei, Hannes, sä oot pelannut aika monessa maassa jääkiekko, niin mites tämmönen niinku kulttuurikohtaaminen, kun kumminkin sä pelaat jossain joukkueessa, on tämä nyt vaikka Ruotsissa tai Venäjällä tai Jenkeissä ja sähän siis elät sitä elämää, mitä siellä eletään. Sulla on se sun työ, jossa pelaat jääkiekko, mutta kun se ei ole kumminkaan 24-7 jääkiekko pelaamista, että siinä on aika paljon myöskin sitä muuta arkielämää, niin miten siis pelaaja, joka esimerkiksi nyt sun kohdalla, kun sä liikut aika paljon siis yksinään, sun perhe oli Ruotsissa, niin miten esimerkiksi tämmöiset kulttuuriasiat, nyt on aika paljon puhuttu esimerkiksi Pulujärvestä. Ja siitä, että Edmontonin alkupuoli ei mennyt ihan hyvin, kun ei sen näkään osattu kieltä. miten se pärjää siellä. Sitten ollaan puhuttu myöskin Lainesta, Patrick Lainesta, että äiti oli mukana siellä pesemässä pyykkiä, tekemässä ruokaa. Et monelle se on semmoinen aika iso paikka lähteä maailmalle, missä on täysin ihan uusi maailma, ihan uusi kulttuuri. Niin miten sun kohdalla? Tuliko tämmöisiä shokkiefektejä esimerkiksi Venäjältä tai Jenkeistä tai?
No onhan se aina tietenkin haaste, mutta niin kuin, no omalla kohdalla ehkä iso shokki oli se, kun mä lähdin 18-vuotiaana Oulusta Turkuun, että
siinä oli jo.
Se niin kuin se arkielämä.
Niin.
Eihän mä sitä osannut elää. En mä saanut ruokaa laittaa tai pyykkiä pestä tai Turun murretta.
Se oli
itse asiassa tosi vaikeaa. Mä, Timo Nummelini oli silloin 6-7, semmoinen, se vähän pelasi ja oli jo valmentaja siinä, mutta mä oikein, se puhui sitä oikein vanhaa Turun murretta, niin mulla meni siis tosi kauan, että mä ymmärsin, mitä se sanoo. Mulla oli aina vaan, että helvettiä toi puhuu. Mutta se oli tosi mukava kaveri. Mutta tuota, kyllä niin kuin mun mielestä se pitää niin kuin, jos on niin kuin henkisesti niin kuin tähän arkielämään valmis elämään, niin se kyllä auttaa tosi paljon, että niin kuin, jos mä sanon vaikka Puljun kohdalta, kun se ensimmäinen pätkä ei onnistunut, niin se ei ollut vielä niin kuin valmis siihen normaaliin elämään yksin. Että kyllä mä nyt, kun Laine lähti yksin ja äiti tuli mukaan, niin se oli todella fiksu ratkaisu, mikä helpottaa sitä arkista puolta siellä, kun ei varmaankaan Laine nyt ihan mitään osaa edes pasta carbonaraa tehdä. Sehän on ihan selvä. Kun on nyt katsellut, kun se pelaa pleikkariin eka 2 vuotta NRissä ja käy pelaa, tekee 50 maalia per kausi, niin tota, sehän oli tosi järkevä ratkaisu, että se äiti oli siellä apuna. Ja jos mullekin olisi ollut tullut äiti Turkuun mukaan, kun mä silloin olin, ja se olisi asunut siinä ja mä oon opastanut ja näyttänyt, miten laskut maksataan ja milloin ne pitää maksaa ja miten ruoka tehdään pyykki, niin varmaan olisi ollut ihan eri lähtökohdat sitten jatkaa sitä uraa, mutta tuota.
Se on oma maailmansa. Sä oot pelannut NHL:ssäkin, niin ne, jotka ei ole koskaan nähneet NHL-maatsa esimerkiksi paikan päällä, niin sehän on siis suurta viihdettä. Ja siellähän siis tullaan kaukaa katsomaan ja monessa paikassa niin kuin hallit on loppuun myytyä ja te olette niin kuin isoja tähtiä siellä. Ja tuota, joka päivä, tai joka kerta kun sinne hallille menee pelaamaan, niin pitää antaa 100-prosenttisesti kaikensa, niin millaista se oli siihen aikaan pukea sitten lätkäkamat päällä, kun tiesi, että vitsi, nyt on kotimatsi ja huipputähtiä vilisee ja katsomot on täynnä ja pitää antaa ihan niin kuin satasella. Onko se, lätkän pelaaminen on kumminkin lätkän pelaamista, on se nyt sitten täällä tai sitten ulkomailla, vai onko se?
No olihan se siis aivan mahtavaa. Mä pääsin kohtaan mun kaikki lapsuuden idolit, niin kuin Lemieux, Messiaari, Pavel Bure, Erik Lindros, kaikki oli niin kuin vastassa ne vanhat legendat, niin olihan se niin kuin mahtavaa nähdä ne ja ne fiilikset sillain, mutta kyllä en mä tiedä, kun mullakin oli Kolumbuksessa ketjukaveri Jody Selly, yksi kovimpia sen ajan tappelijoita ja sanoi joka kerta ennen peliä, että oikeasti Hannes, mä en halua sitä kiekkoa, älä syötä mulle ikinä. En mä tiedä mun fiiliksiä sit lähdetä pelaamaan, kun mä halusin tehdä tulosta. Ja mulla on ketjukaveri tommonen, niin mitä sit voi tulla? Ei ole ihmekään, kun mä aina mielellään otin sen Bud Lightin siinä pelin jälkeen ja mietin, että ei jumalauta. Mä elän unelmaa.
Mutta miten, siis jokaisella siellä on tietenkin joukkuessa, niin on kaikilla peleillä omat roolit. Ja roolitukset on siitä kunnossa, että siellä on just nämä tappelit ja sitten ne, jotka tekee maaleja ja se, jotka siellä kulmista hakee niitä kiekkoja. Niin kun sä tiedät, että sulla on sun tietty rooli, missä sun pitää pelata, niin kun haluaisi antaa enemmän kuin vaan voisi tehdä, mutta tavallaan sulle annetaan sitä paikkaa, niin onko se vaikea? Onko se semmoista niin kuin itsensä kanssa taistelu se egon kanssa vai tyytyykö siihen, mitä sitten siellä niin kuin annetaan?
No moni tyytyy siihen, mutta mä en luonteeltaan ollut semmoinen, että okei, mä olen nyt seuraavat 3 vuotta tässä neloskentässä ja farmin väliä menee ylös alas, niin en mä halunnut sitä, enkä mä olisi pystynyt siihen niin kuin, kun mä halusin pelata. Mä halusin pelata paljon ja yrittää tehdä maalia ja ratkoa pelejä ja sen mua niin kuin vei eteenpäin ja mä nautin siitä yli kaiken. En mulle ollut niin väliä, mikä se sarja oli, että mä vaan rakastin niin kuin sitä jos oli joku tiukka peli tai maalin tappiolla tai pitää voittaa, niin mä vaan halusin jäädä just silloin. Ja se oli niin kuin mun juttu. Mä tykkäsin, jos mä sain pelata vaikka jossain huippujoukkuessa ja niin kuin Sarkseissakin aivan siis supertähtiä koko joukkue täynnä. Ja mä pelasin vähimmillään 56 sekuntia mun peliaika St. Louisissa. Niin mun mielestä se oli niin kuin ihan haista paska. Mä olisin voinut lähteä saman tien siitä vaikka Suomeen ja mulle olisi sanottu, että saat pelata 15-20 minuuttia, niin mä olisin lähtenyt. En mä niin kuin, mä tietenkin ymmärrän sen ensimmäisen vuoden pitää taistella paikasta ja sitten jos on parempia pelaajia joukkuessa, niin kuin huomattavasti parempia, niin totta kai mä hyväksyn sen ja näen, niin kuin, että no mä oon nyt huonompi, mun pitää kehittyä lisää, mutta kun siihen aikaan, kun mä olin siellä pelaamassa, niin siinä oli varmaan puolet huonompia kuin minä ja mä en päässyt pelaamaan. Mm. Niin kuin, se tasoero oli niin valtava, mutta kun niillä oli miljoona diilit ja mulla ei ollut, niin mä olin ja söin popcornia.
No mitä se tekee itse kunnolle? Miten tuommoisen pystyy hyväksyä, kun sä näet selkeästi, että kun tää menee ihan päin helvettiin, että ei tänään voisi mennä? Mitä se teki sulle itsellesi?
No kyllä se niin kuin oli aika sillain niin kuin turhauttavaa, niin kuin aina tuli ja teki kaikkes reeneissä ja jäällä ja onnistui jossain pelissä. Onnistui tosi hyvin, tein maalin ja syötin ja meni hyvin ja seuraavassa pelissä olisi katsomassa ja kukaan ei sano mitään. Ei kerta kaikkiaan sano mitään palautetta mistään, että miksi menen katsomaan, miten pelasin viime peli. Niin kyllähän se syö, ja, mutta kyllä mä niinku pidin loppuun asti sitä niinku unelmaa ja tavoitetta siellä, että mä saan sen kunnon mahdollisuuden, mutta ei se sitten, mä vaan jotenkin väsyin siihen semmoiseen lupauksiin ja small talkiin ja semmoiseen feikki niin kuin se Yhdysvaltain semmoiseen feikki tyyliin, missä luvataan ja sana lupaus, niin ei merkkaa yhtään mitään.
Mm.
Niin jotenkin mä siihen vaan aika äkkiä väsähdin ja mä sitten lähdin pois sieltä takaisin Eurooppaan. Ja en mä sitä ratkaisua mä en kadu niin kuin yhtään. Mm. Mulla oli sitten, oli kyllä tosi hauskaa. Mä pääsin heti Ruotsissa paljon pelaamaan. Että se oli ihan siistiä aikaa.
No varmaan jääkiekkoilijalle oikeastaan niin kuin mikä tahansa laji, niin se, että saa pukea Suomen maajoukkueen pelipaidan, niin se on niin kuin aika iso kunnioitus.
On kyllä. Se oli mulle kyllä niin kuin jossain määrin saattoi olla joskus vähän isompikin asia kuin joku NHL:n pääsy. Että mun mielestä se oli aina, kun mä se jotenkin se on ainakin mun sukupolvessa ja mun perheessä, niin jotenkin se maajoukkue oli, kun me aina katsottiin niitä MM-kisoja kotona isän kanssa.
Mm.
Niin se oli jotenkin niin iso juttu, että sitä mä arvostan kyllä tosi paljon, että mä pääsin niin kahteen MM-kisoihin.
No mikä se fiilis oli, kun sä pääsit niihin ihan ekoihin MM-kisoihin, kun sä tiesit, että vitsi, nyt on paikka ja nyt on pelipaita ja siinä pelipaidassa lukee hyvänen selässä. Mikä se fiilis on, kun mennään eka kertaa jäälle, että ylipäänsä pelata turnaus maajoukkueen pelipaidassa? Pystyykö se nollaan? Koska sitten yleensä kun mietitään tätä, että me sanoin, tosi paljon puhuttu siitä mielenvalmennuksesta ja siitä, miten pelaajat nykyään treenotetaan myöskin niin kuin kestämään painetta ja muuta, niin voin kuvitella, että sitten tuommoinen tilanne kun tulee, niin miten semmoisen käsittelee sen fiiliksen siitä, että vitsi nyt on pakko onnistua ja nyt koko Suomen kanssa seuraa ja sitten ne painet siitäkin, että jos Suomi menestyy, niin me ollaan mestareita ja jos Suomi hävii, niin vitsit olette huonoja lampaita.
No se jotenkin mä en ole koskaan niin kuin, se itse peli ei mua ole sillä tavalla, niin että mä olisin jotenkin ollut vaikea keskittyä tai niin kuin, ja mä en ole koskaan ajatellut, että mitä muut ajattelee, että lynkataanko mut, jos mä en tee jotain rankkarimaalia tai jotain. Mutta sitten se oli, muistan eka MM-kisat Kanadassa, kun oli todella kovia pelaajia meillä, niin kuin se Länne ja Koivu ja kaikkia näitä supertähtiä siinä mun rinnalla, niin se kun me oltiin pukukopissa ja me istuttiin ja mä olin siinä, että oikeasti, että mä oon niinku kuulun tähän ja mä katson niinku niitä jätkiä ja tienaa semmoista 2-8 miljoonaa kaudesta ja mä tuun jostain Suomen liigasta tähän niinku tyyliin ainoana pelaamaan, niin se hetki oli vähän sillä, että mulla niinku keskittyminen karkas ja mun oli ihan vaikea niinku siihen peliin päästä. Mutta sitten kun hypättiin jäälle, niin se kyllä unohtuu saman tien sillä. Mm. Mutta kyllähän se oli semmoinen, kun mä en vielä silloin, kun Kanadaan mentiin, niin mä en tiennyt vielä, että pääsenkö mä pelaamaan. Sitten se oli just ennen sitä ensimmäistä Saksa-peliä, niin se eteni sanoi, että no niin, käydään leimaan passia, oot huomen kehissä, niin kyllähän mä siinä niinku tuuletin, menin sinne kulman taakse ja vittu, yes. Sitten soitin saman tien isälle ja sanoi isälle, että nyt ollaan kisoissa, että mun passi on leimattu. Sieltä kuuluu vaan, että poika on perkele. Se on kyllä hieno muista.
Ihan varmasti on. Sitten pelaajaura siinä loppuvaiheessa, sit kun ei enää tullut niin kuin sopimusta ja piti vähän katsoa, että mitä tapahtuu, niin sitten tämän kirjan tarinan mukaan niin aika tyhjän päälle jää sitten. Kun ei oikein niin kuin tiedä, että mitä tekisi ja ei oikein kukaan sanomassa, että miten tehdään asioita ja muuta, niin oikeastaan niin kuin siinä kohtaa jo alkaa sitten tulee lääkkeet ja alkoholi ja vähän se itsetuhoisuus, mikä niin kuin alkaa viemään mennessään, niin ootko jutellut muiden sun kollegoiden kanssa, miten esimerkiksi he on käsitelleet näitä asioita? Onko tämä ihan semmoinen yleinen ongelma, mikä on, että huippu-urheilijalla, kun sitten se homma loppuu, niin se on aika yksinään. Siellä on se nyt sitten jääkiekko tai hiihto tai mäkihyppy. Aika paljon on semmoisia siis surullisia tarinoita siitä, että miten voi pahemmilla käydä.
No, onhan sitä niin kuin. Se on yleistä ja mä oon tässä hirveästi pohtinut tätä asiaa ja niin kuin miettinyt nyt varsinkin, kun tämä kirjakin on tullut ja tässä tätä käsitellään ja on ruvennut vielä lisää miettimään tätä asiaa, että mitä tälle voisi niin kuin tehdä. Että kun nyt on hirveästi puhutaan niin kuin urheilupsykologiasta ja siihen niin kuin urheilusuoritukseen ja siihen tekemiseen on psykologiapua ja niin kuin sitä siihen panostetaan, mutta mitäs toi niinku arkielämän psykologia-apu ja se, miten sitä arkea eletään niinku jo silloin urheiluuran aikana. Mm. Onhan sekin haasteellista niinku puolisolle ja lapsille ja niinku se, että se arki toimii siellä. Että jos siihen panostaisi jo uran aikana siihen arkeen ja sen asioiden käsittelyyn ja puhumiseen, ja sitten kun se ura loppuu tai on loppumaisillaan, niin siinä siihen arkiseen elämään sitä psykologista tukea ja sitä käsittelyä, että miten niin kuin oppisi arvostamaan niitä normaalia arjen asioita ihan samalla tavalla kuin niitä urheilun huippuhetkiä. Mutta kun se just se muutos ja se kynnys, niin se on tosi vaikeaa ja niin mä näkisin siinä mun mielestä ratkaisun, että pitäisi panostaa niinku urheilijoiden arkiseen niinku elämän tasapainoon enemmän kuin siihen urheilusuorituksen psykologisen valmennukseen. Mm. Että mihin voisi ottaa vaimon ja puolison mukaan ja että hänkin ymmärtää sen paremmin sen, miten se toimii se urheilijan pää ja ajatukset ja niinku päivärytmit ja ja sitten siinä varmaan niin kuin parisuhteessakin varmaan sitten se kanssakäyminen siellä paranisi, kun osaisi puhua asioista ja molemmat tietää, miten homma toimii ja mitä on tulemassa, kun ura loppuu. Niin se yhdessä, se perhe, kun sehän on sitten se tiimi,
kyllä,
mikä jatkaa sitä yhteistä elämää. Ei siinä ole enää sitä joukkuetta mukana, mihin se pelaaja pääsee niin kuin tavallaan karkuun sitä arkea, vaan että se kohtaisi sen, niin kuin sen perheen kanssa sen arjen ongelma, eikä yksin jonkun urheilupsykologian kanssa, millä ei mitään tekemistä sen niin kuin normaalin arkisen elämän kanssa. Mm,
kyllä. Niin, toi on hyvä. Aika siis tosi paljon totta. Mä just vähän aika sitten juttelin Piritta Haakmanin kanssa, joka niin kuin hyvin tiedät, niin on Niklaksen entinen vaimo, ja hän kertoi nimenomaan just niin kuin hänen puolison niin kuin näkökulmasta sitä, että millaista se on, kun mies on koko aika menossa ja pelaamassa ja hän hoitaa yksinään lapsia kotona ja tavallaan ottaa sen roolin. Ja sitten kun kaikki loppuu yhtäkkiä, niin se on kaikille ihan uusi tilanne. Mm-hmm. Että sitten puoliso ei oikein tiedä, mitä tehdä, kun mies onkin koko aika kotona yhtäkkiä. Ja mies onkin tavallaan tyytymätön siihen nyt, kun ei enää mitään, että miten tästä eteenpäin. Ja se on niin just niin kuin ihan totaalisen uusi dynamiikka, että siinähän menee palikat kaikilta ihan sekaisin.
Niinhän se menee, että kyllä siinä varmaan, mitä voisi itse antaa jollekin tämänhetkisille urheilijoille vinkiksi, että panostakaa siihen, niin kuin siihen perhe-elämän hyvinvointiin yhtä paljon kuin siihen urheilu-uran menestykseen siinä niin kuin uran aikana jo, niin tulee varmasti helpompaa lopettaa ura.
Niin, kyllä. Tämän kirjan kun lukee, niin tässä niin kuin mä sanoinkin tuossa alussa, niin näkee, että sä oot kyllä niin kuin kovapäinen jätkä ja vahva mieleltäsi. Oot sä aina ollut siis vahva mieltäsi, koska silloinkin kun sä olit kumminkin pohjalla, niin siellä kumminkin alkoi niin kuin pilkistää, vaikka silloin niillä huonommilla hetkillä totta kai tuntuu siltä, että mikään ei tunnu miltään eikä mikään oikein auta. Että siinä vaikka olisi miten paljon suhteita tai miten paljon alkoholia tai rahaa tai moottoripyöriä tai mitä tahansa, niin kaikki tuntui vähän niin kuin vähänpätöiseltä. Mutta kumminkin sieltä löytyy aina se niin kuin joku lampu, joka sut ohjaa, niin onko sulla aina ollut se lampu, joka sit ohjaa vai oot sä aina mä oon mennyt niin kuin tilanteesta tilanteeseen?
Mä rupesin miettimään, että ei mulla aina ollut se hyvä lampu, mikä mä oon ohjannut, mutta niin kuin on mulla siis, mä oon sitä miettinyt nytkin paljon, kun mä olin niin kuin teini ja nuorempi ja mä oon sanonut ääneen, että mä haluan ammattijääkiekkoilijaksi, että musta tulee ammattijääkiekkoilija. Niin on mulle opettajat ja sukulaiset ja naapurit naurannut sille asialle, että älä nyt viitti, että keskityhän kouluun ja teen varman päälle. Mutta kun ei mulla ole koskaan tullut semmoista niinku, edes niinku ajatusta, että musta ei tulisi. Mä en tiedä, mistä se tulee. En mä ole sitä vieläkään, niinku, mutta mulla on vaan se ollut sillai, niinku, sisällä semmoinen, että mä uskon siihen, mihin mä haluan uskoa niinku oikeasti. Sillain niin kuin, ja kyllä mä siinä, kun mä se elämänmuutoksen tein silloin 2015 ja mä päätin sen, kun mä aloitan sen homman ja mä tiesin, että pitää tehdä asiat yksinkertaisesti ja pitää karsia kaikki semmoiset ystävät ja asiat, mitkä mä oon vienyt väärään suuntaan, kun mä oon ollut niin hukassa ja ahdistunut ja masentunut. Mutta mä sen muistan sen, että kun mä sen tein sen muutoksen, niin mä päätin, että mulla on aivan sama, kestääkö tämä kuukauden vai 2 vuotta, mutta mä en nyt tästä enää käänny. Että mä jankkaan näitä niin kauan, että mä laitoin silloinkin, kun mulla ei ollut sitä omaa asuntoa, niin mä laitoin lapsetkin panin kokonaan. Että mä en ajattele edes lapsia. Mä haluan, että mulle tulee hyvä olo, piste. Mulla on aivan sama, kuka, jos joku kärsii, jollakin on paha mieli, mutta mulla on ihan sama. Mun on pakko päästä sille tasolle, että mulla on hyvä olo. Ja mä vaan jankutin sitä ja jankutin ja meni ja meni. Ja sitten yhtäkkiä se lähti kääntyä se kelkka sillä, että mä en edes hoksannutkaan. Mulla rupesi tulemaan niin kuin hyviä asioita, lisää rupesi tulemaan töitä. Mä oon tullut siihen jo niin kuin tulokseen, että kun mulla oli fyysisesti ja henkisesti rupesi olemaan parempi olo, niin mä olin tietämättä jo positiivisempi ja mulla oli helpompi lähestyä, kun mä hymyilin ja mä tykkäsin asioista, mitä mä tein. Niin mulla oli helpompi lähestyä sitten niin kuin muiden ihmisten, niin yhtäkkiä sitten se rupesi kääntyä sillä, että mulle rupesi tulee ihmiset ja ne rupesi mulle keskustelemaan ja halusi hengailla mun kanssa sellaiset niin kuin hyvät ihmiset. Niin siitä se lähti vaan ja mä jankkasin ja en mennyt kaupungille varmaan 1,5 vuoteen. En lähellekään mitään yöelämiä tai mitään. Kävin ruokakaupassa ja olin kotona ja sitten mä sain sen oman asunnon ja niin kuin se lähti siitä vaan pyörimään ja sillä tiellä ollaan nyt vieläkin, että
niin. Niin ja tuo on mun mielestä hyvä esimerkki ja musta on niin kuin hyvä, että sä sanot, koska siitä se lähtee. Se on vaan, että sä päätät tehdä jotain ja se pitää alkaa tekemään. Aika monella on just se, että mä aloitan vähän myöhemmin ja mä aloitan pikkuhiljaa ja mä vielä teen tota ja mä vielä sitten tota ja vähän niin kuin en mitään ja muuta, niin se muutos ei tule, jos sä et itse halua tehdä sitä.
Ei se kyllä tule. Ja sitten se, kun mäkin olen luonteeltaan semmoinen, että mä ajattelen aina muita niin kuin ensin ja mä haluan auttaa muita hirveästi ja mä oon aina niin kuin auttamassa muita. Mutta silloin aina unohtui se oma itteni. Niin kuin sillä, että mä samalla voin tosi huonosti, mutta sain sitten vähän kiksejä, kun sain auttaa muita. Mm. Mutta sitten on itsellä ihan paska olo. Mm. Mutta sitten kun mä käänsin sen päinvastoin, että vittu mä otan kettä, että mä vaan itteni ihan täysin hyvän kuntoon, että mulla on energiaa ja hyvä fiilis, niin mä olin jo siinä huomaamatta jo auttanut sivussa muita, kun mä en olisi ajatellut. Mm. Mulla oli niin hyvä olo jo, että ihmiset pääsi mun lähelle ja oli hyvä keskustella ja niille tuli hyvä fiilis. Mutta en mä se alkuun sitä edes tajunnut sitä tollain päin. Mm. Että se niin kuin käänsi toisinpäin kuitenkin loppujen lopuksi.
Kyllä.
Niin tota...
No mitä sä luulet?
Mieli voi olla aika...
Niin. No mitä sä luulet, Hannes, mitä sun isä, joka menehtyi, tässä kirjan lopussa kerrotaan siitä puhelusta, jonka sä sait, joka meinas muuttaa taas sut ajattelemaan, että vitsi, taasko joutuu polvilleen ja varmasti joudutkin polville joksikin aikaa, mutta että miten siitä nousta. Niin mitä sä luulet, Hannes, että sun faija sanoisi nyt tälle Hannekselle, joka on nyt tässä, niin kuin tässä tilanteessa kokenut noi asiat ja sanoisiko se, että poika perkele.
No just mietin, että varmaan aloittaisi tuolla, että poika perkele, mitä oot tehnyt. Noin se monesti aina aloitteli, kun ruvettiin juttelemaan, mutta tuota, kyllä se varmaan, olisi varmaan kirjastakin tullut vähän erilainen, jos se olisi ollut täällä. Ja monta tarinaa varmaan jäi kertomatta, kun isä munkaan paljon vietti nuoruudessa aikaa ja me oltiin paljon kahdestaan joka puolella ja hallilla ja ulkojäillä ja missä milloinkin, me olin aina isän mukana ja kyllä siellä varmaan aika monta hauskaa tarinaa on jäänyt kertomatta, mutta tuota, kyllä mä uskon, että se olisi ihan ylpeä ja kiitollinen.
Mm. Ihan varmasti olisi. Ja sitten se, mikä on kumminkin hienoa, on se, että sulla on ne muistot, mitkä kukaan ei sulta vie pois. Ne on just semmoisia muistoja, mitkä varmasti vähän vanhempanakin haluaa palata. Että jos on laatikoita, mitä ei halua avata, niin nämä laatikot on ehdottomasti pidettävä auki.
Kyllä.
Mä luulen, että ne tuo ne voimaa.
On niitä hauska muistella ja kertoa ja omille lapsille joskus kertoa niitä aina vähän väliä, niin kyllä ne on ihan hauskoja.
Sä oot löytänyt, sen lisäksi, että löytänyt tasapainon, niin sä oot löytänyt myöskin tasapainoisen kumppanin sun elämässä, jossa oot mennyt kihloin, te asutte nyt Oulussa.
Joo.
Olisit sä ikinä uskonut, että tämä ympyrä menee niin kuin tälle, että kun sä lähdet sieltä joskus ihan junnuna vähän kokeilemaan lätkää, niin sä palatkin takas Ouluun ja tota niin, sulla on siellä kihlattu ja tavallaan tämä balanssi on nyt saavutettu niin kuin sen asian tiimoilta. Vai koet, että sä oot nyt balanssissa?
Joo, kyllä mä koen, että nyt on niin kuin homma hanskassa, mutta en mä olisi ikinä voinut kuvitella, että mä löydän jonkun, ketä lähtee mun kanssa Ouluun. Niin kuin, tarkoitan sitä, että mulla on ollut kaipuu Ouluun aina vähän ja sillain, onhan se kaukana ja pohjoisessa ja todella kaunis kaupunki. Itse asiassa nyt vasta tajunnut, kuinka kaunis se on, kun mä lähdin silloin 18 kesäisenä, niin ei silloin paljon ympärille katsottu sen tarkemmin. Mutta tuota, nyt on kyllä säväyttänyt uudestaan kyllä kauneudellaan, mutta tuota, olihan se ihan hauska hetki, kun me päätettiin Ouluun muuttaa ja kuin helposti se sitten niin kuin lähti ja Nettakin lähti niin kuin mukaan, niin ja kuin mukavaa siellä oikeasti nyt on ollut meillä molemmilla, että miten me molemmat viihdytään siellä, niin
uskot sä kohtaloa?
Uskon.
Uskot sä, että on ennalta määritetty tää tarina?
Kyllä mä uskon ja kyllähän meillä aika lailla samanlainen tuota matkakin on ollut, että just ne tämän äitin kanssa tuossa oli meillä kylässä, niin juteltiin, niin ollaan me silloin 80-luvun lopulla, niin oltu samaan aikaan hallillakin. Nettä on ollut potkupuku päällä ja mä oon siellä puristellut finnejä ekaa kertaa.
Ennen kuin mä päästän sua menemään, niin mulla on ollut tässä sunnuntaibrunssissa nyt tämmönen rasia, josta nyt mun vierailijat on saanut ottaa pari kysymystä, jotka liittyy olennaisesti hänen elämään. Niin tota, ota sieltä kaksi kysymystä tuosta purkista ja otan ne molemmat yhtä aikaa ja luen ne yksitellen, niin katsotaan mitä sieltä tulee.
Okei. Otetaan toi pitempi ensin.
No niin.
Mikä on kallisarvoisin asia, jonka vanhempasi opettivat sinulle?
Äsken puhuttiin sun isästä ja sun äidistä ja heillä on ollut iso rooli sun elämässä niin kuin kuuluukin olla, ja varsinkin tuossa jääkiekon puolella, niin mitkä ne on ollut ne sulle jääneet, ne opetukset?
No kyllä se on ehdottomasti se rehellisyys ja pidetään lupaukset, niin kyllä ne on niin kuin ne asiat, mitkä on minuun jäänyt, ja mä teen parhaani, että ne jää mun lapsille kanssa. Että ne on aika tärkeitä asioita.
Hieno vastaus. Mikä seuraava kysymys?
Oh. Mistä olet elämässäsi ylpeä? Mun lapsista, ehdottomasti. Ne on mun niin kuin ylpeyden aihe. Ihan sama mihin verrataan, niin mun lapset on kyllä niin timanttia, että niistä mä oon ylpeä loppuun asti.
Mä oon seurannut sua ja sä oot hieno faija. Sulla on ollut tietenkin haasteena se, että lapset asuu Ruotsissa. Ja niin se elämä sitten, Ruotsi on kumminkin aika lähellä, mutta voin kuvitella, että isänä kun sä oot täällä Suomessa ja se Ruotsi on kumminkin aika kaukana sitten. Niin miten niinä hetkeinä, kun tuntuu siltä, että haluat olla lasten kanssa ja sä et pysty olemaan, niin miten sä käsittelet niitä asioita? Mulla nimittäin on viikkoja. Mun tyttö asuu kahden korttelin päässä ja mä pystyn näkemään hänet päivittäin, mikä on mulle henkireikä. Mä aika usein mietin, että jos mun lapsi asuu vaikka toisessa maassa tai toisessa kaupungissa, niin vitsi, toki on FaceTime, mitä muut keksitty, mutta pystyykö siihenkin niin kuin ikään kuin sopeutuu?
Kyllä siihen pystyy sopeutumaan sillä tiettyyn pisteeseen asti, että mä sen tuossa jo pelaajauran aikana opin olemaan erossa, mutta ei se kaipuu ja se kipuu koskaan sieltä pois lähen, mutta sen kanssa oppii elämään sillä lailla ja arvostaan sitten niitä hetkiä, kun nähdään, että nyt on ollut poikkeuksellisen raskas aika, kun mä oon nähnyt mun pojat viimeksi jouluna tämän koronan takia, että ne ei ole pystynyt tänne tulemaan ja mä en ole sinne pystynyt menemään, että niin kuin vedoten omiin töihin ja taloudelliseen tilanteeseen, niin kuin, että on pakko tehdä, kun mä oon yrittäjä ja mä en pysty jäämään nyt karanteeniin millään. Eli jos pojat tulee tänne, niin me ollaan kaikki 2 viikkoa sisällä. En mä tiedä, onko se nyt niin hauska tulla. No totta kai näkee isää ja se olisi ihan mukavaa, mutta on se haastavaa. Mutta sitten taas samaan aikaan mä näen, kun mun lapsilla on oikeasti hyvä olla, missä ne tällä hetkellä on ja missä elämäntilanteessa ne on ja mitä ne tekee, niin se lämmittää mua ja todellakin FaceTimea puhutaan viikoittain ja joskus ei puhuta mitään, mä vaan katselen, kun nuorimainen pelaa videopeliä ja se on päällä siinä ja mä nauraskelen sen ilmeille. Ja kyllä se nyt toimii, mutta onhan se rankkaa tietyllä tavalla ja samalla sitten pieni unelma aina, että jos kuitenkin joku päivä joku mun lapsista asuisi mun kanssa hetken yhdessä, niin se olisi aika siistiä, mutta
ehkä se tulee vielä se aika.
Toivotaan.
Hei Hannes, nyt kun ihminen lähtee jouluostoksille ja haluaa ostaa tämmöisen tarinan kuin häkissä, niin mitä sä haluat, että se ihminen saa tämän, kun on lukenut tämän kirjan, niin mitä se saa siitä?
No se saa rehellisen ja oikean elämän tarinan, missä puhutaan oikeista tunteista ja isänä olemisesta ja menetyksistä ja voittamisesta ja rakkaudesta.
Se on hieno tarina. Kiitos tästä kirjasta. Ja ei muuta kuin siis pelkkää hyvää. Sä oot hyvä jätkä ja mä aina uskon, että aina hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita.
Kuin myös. Olet hieno mies.
Kiitoksia.
Sunnuntai-brunssin kaikki jaksot voit kuunnella kokonaisuudessaan Radio Playstä. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa radioplay.fi. Radio Play.